Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Sura 109.
Al-Kafirun.
Nevjernici. Mekka. 6 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, o vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Vama vaša vjera, a meni moja.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Optužnica protiv Aleševića i Panđe u aferi potkivanje. Nema tegeltije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Nadam se da će se Francuska uskoro riješiti Makrona. Borelj, Iranci se imaju pravo osjećati izdani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu protiv Marka Panđe i Nermina Aleševića, saopćeno je danas iz ove institucije. Kako je navedeno u saopćenju, optuženom Panđu Marku stavlja se na teret da je počinio kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi prema važećim zakonima države. Optuženom Alešević Tenerminu stavlja se na teret da je počinio kaznena djela davanje dara i drugih oblika koristi kao i neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje u sticaju sa kaznenim djelom, neovlašteno fotografiranje iz članka prema važećim zakonima RS-a. Ovaj predmet u javnosti i medijima poznat pod nazivom potkivanje izazvao je veliki interes javnosti, a Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predmet formiralo nakon objave audio-video zapisa na internet portalima. Nakon toga provedena je detaljna istraga te je saslušano više svjedoka, izvršeno niz vještačenja od strane različitih policijskih agencija i stručnih vještaka, te se pribavio 51 materijalni dokaz. Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. VSTV je jučer održao sjednicu na kojoj je od predsjednika Tegeltije zatraženo da razmotri podnošenje ostavke. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost da se i jedan entitet ocijepi, navodi se u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz Ureda za komunikacije ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Takav komentar je uslijedio nakon što je Rusija u srijedu 2. decembra na sjednici Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini odbacila zaključak komunikea u kome se između ostalog navodi i da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje iz Bosne i Hercegovine. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje Bosne i Hercegovine predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje bilo kojeg od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju Bosne i Hercegovine, precizirano je u odgovoru. Status Bosne i Hercegovine kao države nije stvar mišljenja, već činjenica koja je ustanovljena međunarodnim pravom, dodaje se iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini, te još precizira da su kriterijumi za okončanje međunarodne supervizije jasno izneseni u okviru 5+2 agende. Iz ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope da li odbacivanjem komunikea podržavaju razgradnju Bosne i Hercegovine i odcjepljenje entiteta. Rusija, jedna od članica Vijeća za implementaciju mira, odbacila je u potpunosti zaključke Vijeća te pozvala na zatvaranje kancelarije OHR-a u Sarajevu. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Hrvatskom privrednom komorom u petak je u Mostaru organizirala ekonomski forum Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, odraz na razvoj ekonomije, pozitivna iskustva primjenjiva u Bosni i Hercegovini.
Sredstva iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, imali smo predpristupna sredstva i tada sam bio predsjednik uprave šećera, ne znam koliko.
U vrijeme COVID-a imali smo pad izvoza 25% i pad uvoza 28%. On je danas na minus 11% u izvozu i minus 14% u uvozu. Dakle, bilježimo blagi oporavak gospodarstva u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije točno da smo sad doživjeli neki kolaps i potop. Dakle, mi bilježimo neke sada već pozitivne pomake i zahvaljujući upornosti gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini, njihovom vlastitom kapitaliziranju i investiranju, ali nažalost nismo u situaciji da povećavamo plaće, što bi bilo jako dobro u ovom trenutku, ali evo, nadamo se da će ovi jamstveni fondovi o kojima je gospođa ministrica govorila dati ovaj pozitivan učinak.
Nama je Bosna i Hercegovina od zemalja van Europske unije jedan ili možda najvažniji vanjsko-trgovinski partner. Vi ste šesti kada govorimo generalno, ali kada gledamo van Europske unije prvi, tako da je to za nas strateški važno. Proces pregovora Hrvatske je bio dug, mukotrpan, ali višestruko se isplatilo. Vjerujte mi, vi ste sada potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koristite neka sredstva, ali ona su svakako neuporedivo manja od onoga što ćete moći koristiti kada postanete članice EU, i mislim da vama treba uistinu biti interes da taj proces što prije završi i da postanete dio, ja sam rekao, to je jedna elitna asocijacija kada gledamo i u svjetskim razmjerima.
Slijedi blok kratkih informacija. Na lokalitetu Kozara, općina Novo Goražde, danas su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata, odnosno agresije na našu zemlju. Nekompletni posmrtni ostaci pronađeni su na miniranom terenu, a prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. godine nastradale na području Čajnića. Kako je kazala za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, Emza Fazlić, pronađeni posmrtni ostaci prebačeni su u Centar za identifikaciju u Goraždu zbog kriminalističko-tehničke i sudsko-medicinske obrade, te izuzimanja uzoraka koštane srži da bi se uz pomoć DNK analize utvrdio identitet stradalih žrtava. Hrvatska je naručila 5,6 miliona vakcina protiv virusa korone od raznih proizvođača, a vakcinacija neće biti obavezna i bit će besplatna, rekao je danas direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. On je rekao da će prioritet za primanje vakcine imati bolesne osobe, osobe u zdravstvu te korisnici zaposleni u domovima za starije. Nakon toga vakcina će biti ponuđena svim ostalim stanovnicima. Računamo da će 5,6 milijuna doza biti dovoljno za sve koji će htjeti da prime vakcinu, rekao je Capak na konferenciji za novinare u Zagrebu. Vakcinacija protiv korone prvo je počela među ruskim vojnim trupama. Prema riječima zamjenika ruskog ministra odbrane, više od 7000 vojnika primilo je vakcinu COVID-19 u posljednjih nekoliko dana. Timur Ivanov je izjavio 1500 ruskih vojnika se dnevno vakcinira. U međuvremenu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je da se ubrza vakcinacija osoblja protiv koronavirusa i dnevno vakcinira najviše 5000 ljudi. Portparolka kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavila je da bi Sjedinjene Američke Države trebale prestati zloupotrebljavati koncept nacionalne sigurnosti nakon što je Washington stavio na crnu listu 4 kineske kompanije. Washington je nedavno povećao listu kompanija povezanih sa kineskom vojskom i na crnu je listu dodao 4 kineske kompanije i jednu veliku naftnu kompaniju, s kojima se broj kineskih kompanija na američkoj crnoj listi povećao na 35. Peking je više puta osudio postupke Washingtona, rekavši da se američke države nemaju dokaze za optuživanje kompanija. Nastavljaju se tenzije između Francuske i Turske. Nadam se da će se Francuska uskoro riješiti Makrona, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, nastavljajući svoje neslaganje s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Recep Tayyip Erdoğan opisuje Makrona velikom tragedijom za Francusku. Makron i Francuska prolaze kroz vrlo opasno razdoblje, rekao je Erdoğan. Nadam se da će se Francuska što prije riješiti Emmanuela Macrona. Predsjednik Vijeća Europe rekao je danas da je Europska unija spremna nametnuti sankcije Turskoj zbog nastavka, kako je kazao, jednostrani akcija i neprijateljske retorike. Postigli smo kontakt s Turskom u oktobru, ali naša procjena nije pozitivna s obzirom na nastavak jednostranih akcija i neprijateljsku retoriku, rekao je Charles Michel na konferenciji za novinare. Sastanak ćemo imati 10. decembra i spremni smo upotrijebiti metode koje nam stoje na raspolaganju za bojkot ove situacije. Mislim da bi igre mačke i miša trebale prestati, upozorio je on. Europska unija ponudila je saradnju Ankari u oktobru, ali je upozorila da će sankcije biti uvedene ako Turska ne okonča svoje akcije koje je dugo osuđivala. Odluka o sankcijama trebala je biti donesena na sastanku u decembru. Prema izjavama nekoliko europskih dužnosnika, odluke će se donositi na Europskom samitu, ali njihov opseg još nije odlučen. Tek će se vidjeti kakav će stav zauzeti Njemačka i Poljska, rekao je visoki europski dužnosnik. Iranci se imaju pravo osjećati izdani, rekao je šef vanjske politike Europske unije o utjecaju atentata na šehida Mohsena Fahrizadea, eminentnog iranskog nuklearnog i odrambenog naučnika.
Integrer l'accord nucléaire avec l'Iran.
De retomar, volver al acuerdo nuclear con Irán.
Osoba koja je to učinila sigurno to nije uradila kako bi olakšala dijalog, rekao je Borrell za Euronews. Svakako postoje oni čiji interes nije postići ovaj sporazum. U interesu je mnogih da ovaj sporazum ne postoji. On je rekao, Evropa je jako zainteresirana da nuklearni program potraje. Treba održati ovaj sporazum na životu, sporazum koji je malo utonuo u san, ali nije umro. Šef Evropske unije za vanjsku politiku je u nastavku naglasio. Sad moramo vidjeti što Iranci misle, jer se imaju pravo osjećati izdano. Možda više neće htjeti igrati s nama istim kartama, ali mi moramo pričekati. Dr. Mohsen Fakhrizadeh, zamjenik ministra odbrane i voditelj Organizacije za istraživanje inovacije Ministarstva odbrane Irana, ubijen je u terorističkom napadu u režiji cionističkog režima u petak navečer na istoku Teherana prošle sedmice. Iranska skupština kao odgovor na rat protiv iranskog nuklearnog stručnjaka i njegovo ubijstvo prošle sedmice odobrila opći plan strateška akcija za ukidanje sankcija i zaštitu interesa iranske nacije, kojim bi se smanjile neke iranske nuklearne obaveze. Dobrovoljna provedba dodatnog protokola također će biti obustavljena prema ovom planu. S tim u vezi, iranski ministar vanjskih poslova sinoć je na virtualnom sastanku mediteranskog dijaloga izjavio: Evropa i Sjedinjene Američke Države vraćaju se nuklearnom programu, nova parlamentarna rezolucija neće se provoditi u Iranu. Prethodne mjere su obrnute i nuklearni program je u potpunosti proveden, ali ako Evropa ne ispuni svoje obaveze, morat ćemo provesti zakon parlamenta nakon što prođe postupak ratifikacije.
Under the resolution which has to implement, it's not in a position to set conditions for that. You do not set conditions to stop at the red light.
Broj oboljelih i smrtnih slučajeva od COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje raste, postavljajući svjetski rekord u jednom danu s više od 210.000 potvrđenih novih slučajeva. Ova zemlja je također u četvrtak potvrdila smrt više od 2.900 ljudi oboljelih od COVID-19, jednom od najgorih statistika u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj pacijenata koji trebaju biti primljeni u bolnice znatno se povećao. Broj preminulih u srijedu popeo se na više od 100.000 dnevno, prvi put od izbijanja koronavirusa u zemlji. Joe Biden u četvrtak je pozvao Amerikance da nose maske tokom svojih prvih 100 dana u Bijeloj kući. Ranije Donald Trump odbio zahtjev zdravstvenih stručnjaka da masku učini obaveznom u sistemu javnog prijevoza, rekavši da će to previše ograničiti ljude. To je unatoč činjenici da je u zemljama pogođenim virusom u svijetu upotreba maski na javnim mjestima, pa čak i vladini uredi koji radi s klijentom, odavno obavezna. Svjetski pokret za bojkot sionističkog režima i ukidanje ulaganja u njega smatra da je priznanje izraelske robe od strane Bahreina zapravo sudjelovanje u ratnim zločinima sionističkog neprijatelja protiv palestinskog naroda. Koordinator globalnog pokreta za bojkot sionističkog režima danas je, reagirajući na izjave bahreinskog ministra trgovine, industrije i turizma, rekao da su sionistička naselja izgrađena na okupiranim palestinskim zemljama od 67. godine ilegalna, a upotreba proizvoda tih naselja nezakonita. Međunarodni je pokret izjave ministra Bahreina nazvao vrhuncem ovisnosti i odanosti Bahreina sionističkom režimu. Sami Ebu Zuhri, visoki član palestinskog islamskog pokreta otpora, također je osudio izjave bahreinskog ministra trgovine i industrije. Izjave ministra Bahreina očito su kršenje međunarodnog prava i ukazuju na njihov pad i stajanje u redovima okupatora protiv Palestinaca. Bahreinski ministar trgovine nedavno je na sastanku sa sionističkim dužnosnicima rekao da Bahrein ne pravi razliku između izraelskih proizvoda i proizvoda proizvedenih u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Šef pregovaračkog tima Vijeća Europe za Brexit danas je najavio da će 27 država članica Europske unije zadržati koheziju do kraja pregovora sa Britanijom. Francuska vlada zaprijetila je vetom na sporazum ako isti ne bude odobren od Pariza. Kako su napetosti između zemalja članica Europske unije eskalirale u posljednjem krugu post-brexitnih odnosa sa Britanijom, Michel Barnier je naglasio: "Pokušavamo održati naše jedinstvo do posljednjih sekundi naših pregovora s Londonom. Vidjet ćemo u idućim satima i danima kamo će ići razgovori." Njemačka, koja trenutačno predsjedava Europskom unijom, želi da Europska unija i Velika Britanija po svaku cijenu potpišu sporazum o post-brexitnim odnosima, ali neke države članice, poput Francuske i Holandije, koje imaju na nekim područjima svoje lične interese poput ribarstva, vjerujući da je izostanak sporazuma bolje od lošeg sporazuma. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i eselamu alejkum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Predstavljamo vam još jedan dio naših serijala Pođite sa nama u Iran. U predodi nekoliko dijelova ovog serijala posvetili smo gradu Tabrizu u centru pokrajine Istočni Azerbejdžan koja se nalazi na severozapadu Irana. Te smo se tom prilikom upoznali sa bogatim kulturno-historijskim nasljeđem ovog veoma značajnog grada. Naš današnji program namijenili smo predstavljanju grada Marakhe, koja se također nalazi u pokrajini Istočni Azerbejdžan.
Grad Marakhe smješten je u jugozapadnom dijelu istočnog Azerbejdžana, južno od grada Tabriza, u relativno plodnoj i prostranoj ravnici između jezera Urumije i planine vulkanskog porijekla po imenu Sahand. Grad Marakhe prirodno je podijeljen na dva dijela, sjeverni brdsko-planinski dio koji obuhvata južne obranke planine Sahand i južni ravničarski dio koji čini prostrane ravnice. Grad Marakhe odlikuje umjerena i relativno vlažna klima, ravničarski i predjeli oko jezera su topli, dok se brdsko-planinski južni dio ove pokrajine odlikuje umjerenim klimatskim uslovima.
Ekonomsku osnovicu ovoga grada čini poljoprivredna proizvodnja kao i proizvodnja proizvoda životinjskih porijekla. Ovakva ekonomska orijentacija ovoga grada prirodno je proistekla iz zavidne plodnosti njenog samog zemljišta, koju bitno doprinosi veliki broj rijeka u ovoj oblasti, koji se nalaze i izvori na planini Sahanda. Pisani tragovi o plodnosti ovoj oblasti njenim obilatim plodovima i raskrošnim baštama mogu se naći upravo u dijelovima Ibn Haughala, geografa koji je živio prije jednog milenijuma, i Hamda Mustafa, historičara i erudite iz 13. vijeka nove ere. U mnogobrojnim voćnjacima grada Marakhe uspijevaju i mnogobrojne vrste voća. U ovoj oblasti dobija se 26 različitih vrsta grožđa koje se prerađuju u suho voće i kao takvo stavlja u tržišnu ponudu. Uopće, ovaj predio je poznat kao po tome što proizvodi suho voće koje podmiruje nacionalne potrebe, a uz to čini i veoma važan izvozni artikal Irana.
Region Marakhe, uslijed preko 300 historijski i više od 110 pisanih spomenika iz različitih epoha, činio je i još uvijek čini pogodnu sredinu za uzgoj mnogih književnika, naučnika i umjetnika. Grad Marakhe jedan je od najstarijih gradova Irana i istočnog Azerbejdžana. Iako se tačna starost mnogih građevina ovog grada ne može pouzdano utvrditi, postoje indicije da je ovaj grad bio urbano naselje u periodu prije nove ere. U davna vremena ova oblast je bila gusto naseljena mnogim vrstama prahistorijskih životinja. Mnogobrojni fosilni ostaci svjedoče o 32 različite vrste sisara i dvije vrste ptica, što ovu oblast čini izuzetno atraktivnom za paleontološka istraživanja. Populacija grada Marakhe iznosi preko 260.000 ljudi, što ga čini drugim gradom pokrajine Istočni Azerbejdžan po broju stanovnika odmah poslije Tabriza.
Kada smo kod ovoga grada, on je svakako i dobijao na značaju u eri proislamskog Irana, čak je u doba vladavine dinastije Ilah od sredine 13. do sredine 14. vijeka nove ere bio izabran za prijestolnicu. Ovaj period je i vrhunac u dugoj historiji grada Marakhe. U njemu se osnivaju jedan veliki univerzitet i jedna observatorija, tako da je ovaj grad važio za jedan od obrazovnih centara tadašnjeg Irana.
Observatorija grada Marake bila izgrađena po zamisli Nasrudina Tusija, poznatog iranskog naučnika, i predstavlja jednu od najpoznatijih građevina u historiji ovog grada. Ona je izgrađena 657. hidžrske lunarne godine na jednom brdu na sjeveru grada. Prema historijskim svjedočanstvima, observatorija je bila funkcionalna do 703. godine, kada je teško oštećena u zemljotresu, tako da su od nje do danas ostale sačuvane samo razvaline. Svakako, mnoge druge historijske građevine koje su do nas doprle u mnogo boljem stanju potvrđuje svu nekadašnju veličanstvenog grada. Jedna od njih je Gonbade Sorh ili Crvena kupola, jedna od najstarijih građevina grada Marake koja se nalazi na njegovom jugozapadnom dijelu. Ova građevina je dobila ime po specifičnoj opeci crvene boje od koje je izgrađena.
Pisani zapisi uklesani na zidove crvene kupole govore da je ova građevina podignuta 542. hidžreske lunarne godine po naređenju Abdul Aziz bin Mahmud bin Sada, tadašnjeg velikana grada Marake. Građevina je napravljena na kvadratnoj osnovi, čine je kripta i velika centralna prostorija napravljena na postolju, do koje se stiže putem stepenica napravljenih u 7 redova. Ulazna vrata se nalaze na sjevernoj strani građevine, ukrašena su zanimljivim geometrijskim figurama u opeci, od kojih se posebno ističu međusobno povezane kružnice.
Površina iznad ulaznih vrata bogato je ukrašena keramikom plave boje, reljefima u gipsu i brojnim slikama i natpisima. Slava crvene kupole u mnogo čemu zasniva se na njenoj ornametici. Upotreba pločica azurne boje u dekorativne svrhe nagovijestila je novu eru u islamskoj arhitekturi u toku koje se velika važnost pridavala boji koja kontrira prirodnom okruženju i osnovnoj boji građevine i tako razbija monotomiju prizora. Ova građevina je u toku 9 vijekova svog postojanja uspjela sačuvati svoju netaknutu lepotu do danas, uprkos burnim historijskim događajima koji su se zbivali u njenoj neposrednoj blizini.
Još jedna od poznatih historijskih građevina grada Marake je i svakako mauzolej u vladi Marake u kojem je sahranjen Roknu Din Abu Hasan Marake, poznat kao Auhadi Marake. Auhadi rođen je oko 670. hidžreske godine u vrijeme vladavine dinastije Ilhan. Bio je poznati mistik i pjesnik perzijske književnosti, pisac čuvene mesnevije po imenu Džame Džam. Ovaj pisac je još u ranoj mladosti pokazao izvrsnost u poznavanju vjerskih nauka i praktikovanja irfana. Njegov početni pjesnički pseudonim bio je Safi, ali ga je zatim promijenio u Auhadi kako bi odao počast svom duhovnom učitelju. Auhadu bin Kermaniju, koji se ubraja u red najvećih mistika svoga vremena.
Vrijedno je napomenuti da se pored Auhadi ovog mauzoleja nalazi muzej Marake, koji se danas prepoznaje kao muzej orijentisan na epohu dinastije Ilhan. Ovaj muzej je zvanično otvoren 1996. godine i ponosi se svojim eksponatima iz reda grnčarije, metalnog posuđa, numizmatike i arhivske građe. Inače, epoha Ilhanova je poznata kao zlatni period islamske umjetnosti u domenu grnčarstva, u što se mogu uvjeriti mnogobrojni posjetioci muzeja Marake. Dragi prijatelji, grad Marake obiluje i mnogim drugim kulturno-historijskim znamenitostima poput brojnih džamija, karavan saraja, tvrđava i crkava, ali ovom prilikom, nažalost, nemamo mjesta njihovom predstavljanju.
Poštovani naši, ovim završavamo ovaj naš današnji program i tu je prilog. Pozdravljamo vas do sljedećeg puta kada ćete se imati priliku bolje upoznati sa nekom od drugih oblasti pokrajine Istočni Azerbejdžan. Do tada želimo vam sve najbolje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Lokalni izbori održani su u Bosni i Hercegovini 15. novembra. U Sarajevu i Banja Luci je došlo do promjena izbornih rezultata, u Srebrenici je bilo nepravilnosti, a izbori u Mostaru će se održati tek 20. decembra. S druge strane, Europski parlament čeka okončanje rezultata izbora kako bi donio izvještaj o napretku Bosni i Hercegovini. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas razgovarati o nedavno održanim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon izbora koji su održani 15. novembra, u Bosni i Hercegovini se nešto pomaklo. Naime, rezultati u Sarajevu i Banja Luci pokazuju da građani žele promjene. Samo se postavlja pitanje hoće li te promjene zaista biti pozitivne. U Mostaru će se nakon punih 12 godina izbori održati 20. decembra, a vidjet ćemo hoće li se zapravo biračko tijelo odlučiti za neke promjene. I isto tako, kako će zapravo rezultati izbora utjecati na izvještaj Europskog parlamenta, a isto tako i na budućnost Bosne i Hercegovine. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
U Bosni i Hercegovini su 15. novembra 2020. godine održani lokalni izbori. Ukupan broj birača na listi Centralne izborne komisije je iznosio 3.283.194. Na izborima je znatno povećan broj birača koji su glasali putem pošte. Na lokalnim izborima natjecalo se 30.809 kandidata za pozicije u lokalnoj vlasti, 534 politička subjekta, odnosno 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnika nacionalnih manjina. Na lokalnim izborima birala su se 64 opštinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika i 31 zastupnik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Lokalni izbori u Srebrenici imaju poseban tretman zbog počinjenog genocida nad Bošnjacima 1995. godine i nezakonitog upisivanja znatnog broja birača iz Srbije u birački spisak za opštinu Srebrenica za glasanje putem pošte. Zbog toga je posebno važno da se sprovede monitoring u ovoj opštini zbog navedenih i mogućih novih zloupotreba u izbornom procesu i na samim izborima. Inicijativa Moja adresa Srebrenica zatražit će od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da izvrši uporedbu spiska osoba koje su iskoristile biračko pravo na lokalnim izborima u Srebrenici 15. novembra podacima o važećim ličnim dokumentima, te utvrdi da li su sve osobe na izborni dan imale nevažeće identifikacione dokumente države Bosne i Hercegovine. S obzirom da rezultati istraživačkog rada nekoliko novinara agencija upućuju na evidentne izborne prevare, smatramo da broj osoba koje su neregularno glasale, odnosno čiji bi status istragom mogao dovesti u pitanje rezultate izbora, tačnije, neregularni glasači poštom i oni na redovnim biralištima bez važećih ličnih zvaničnih dokumenata, presudili su korist kandidata Grujičića, poručuju iz inicijative Moja adresa Srebrenica. Lokalni izbori u gradu Mostaru nisu održani čak 12 godina. Održat će se 20. decembra 2020. što je nezabilježeno u evropskoj izbornoj praksi. Na lokalnim izborima će se ponovno suočiti velike stranke, odnosno koalicije koje predvode prvenstveno SDA i HDZ. Iako se radi o različitim i suprotstavljenim političkim opcijama na višim nivoima vlasti, na lokalnom nivou prisutne su brojne nenačelne koalicije i znatan broj nezavisnih kandidata i listi. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora je održalo sjednicu u Mostaru, koje je uz presjek stanja aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini analiziralo i privremene neslužbene rezultate lokalnih izbora koji su održani 15. novembra. Nakon iscrpne analize neslužbenih rezultata izrazilo se zadovoljstvo postignutim rezultatima koje su ostvarile stranke privržene politici HNS-a, a posebno u onim sredinama gdje je bio organiziran zajednički rad i djelovanje. Na sjednici je pod posebnom tačkom dnevnog reda raspravljano o budućim aktivnostima i pripremi za lokalne izbore za grad Mostar. Razmotrene su i prezentirane daljne aktivnosti koje će pridonijeti jačanju povjerenja i ostvarivanju zacrtanog izbornog rezultata. Paulo Rangel, izvestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, je ukazao na izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će biti objavljen u decembru 2020. gdje se govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina napredovala i kada će moći dobiti status kandidata u Europsku uniju. Tom prilikom je rekao, mnogo toga je završeno, ali smatramo da bismo tek kada se okončaju izborni procesi, uključujući izbore u Mostaru, trebalo da objavimo prvu verziju izvještaja. Smatramo da će održavanje izbora u Mostaru poslije toliko vremena biti važno dostignuće i da bi opća procjena napretka u Bosni i Hercegovini u ovoj godini trebalo da se zaokruži tim procesom. Što se općeg sadržaja izvještaja tiče, mišljenja sam da je i pored problema koji su došli s pandemijom, Bosna i Hercegovina napravila određeni napredak. Mnogi sada samo žele da taj napredak bude konstantan kako bi se mogli nadati boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik gospodin Ermin Zec s kojim razgovaramo i putem Skype-a. Gospodine Zec, salam alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam i hvala vam na pozivu.
Gospodine Zec, za početak, dakle, današnja tema je svakako su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Prije same analize izbornih rezultata, recite nam kakvi su po vašem mišljenju bili ovi izbori, kakva je bila predizborna kampanja, kakva je bila izlaznost i šta su zapravo građani imali na glasačkim listićima na kojima su davali svoje povjerenje kandidatima?
Da, ovi lokalni izbori su bili specifični u tom smislu da su održani u vrijeme pandemije, globalne pandemije. Iz toga, na primjer, neke stvari kao što su veliki izborni skupovi se nisu mogli održavati. Pored toga, pandemija je utjecala na to da izlaznost na izbore bude nešto manja, posebno kod starije populacije. Ono što mene najviše na neki način čini tužnim jeste to da na ovim lokalnim izborima se nije mnogo razgovaralo o lokalnim temama, kako unaprijediti lokalnu administraciju, razvoj lokalne zajednice, već se nažalost bavilo previše tim velikim temama, državnim temama, pa neki su čak pokušali pretvoriti ove lokalne izbore za neki referendum o Bosni i Hercegovini. Tu aludiram na izjavu predsjednika naše stranke, Peđe Kojovića, koji je rekao da ako Srđan Mandić u općini centar Sarajevo ne pobijedi, to će znači stvaranje nekog, hajmo reći, bošnjačkog entiteta, odnosno referendum o tome da li neko sa imenom Srđan može biti načelnik u općini centar. Iako je u toj istoj općini odmah poslije rata bilo načelnika ne bošnjačke nacionalnosti, ali očito to nije bio dovoljan razlog da Sarajevo dokaže svoju multietničnost, pa eto sad opet u 2020. godini mora to opet raditi.
Zahvaljujemo na odgovoru. Kad smo već kod izbornih rezultata, činjenica je da su na ovim izborima, da je došlo do nekih promjena. I ja sam pronašla na vijesti BA, akademik Esad Duraković je izjavio kako su zapravo građani Bosne i Hercegovine željeli neke promjene i očito je da je došlo do nekih promjena, pa makar, kako on kaže, i nagore. Kad se radi o izbornim rezultatima, došlo je do promjena svakako možda i očekivanih, možda neočekivanih u Banja Luci i Sarajevu. Isto tako u Srebrenici je bilo vrlo puno nejasnoća, Mostar još uvijek ne znamo šta će biti. Recite nam prije svega vaše mišljenje o izborima, odnosno rezultatima u Sarajevu. Šta je dovelo do tih rezultata?
Pa da, ako se sjećamo lokalnih izbora u Turskoj, tu je vladajuća stranka Erdoana, ona je izgubila Istanbul, što doduše nije glavni grad, ali jest važni centar. Isto tako u lokalnim izborima u Mađarskoj, vladajuća stranka Viktora Orbana je izgubila Budimpešta, tako da nešto slično se dogodilo i u Bosni i Hercegovini, gdje je trenutno vladajuća stranka SDA izgubila u Sarajevu. Međutim, Sarajevo je malo specifičan grad, zato što to nije jedinstvena izborna jedinica, već je čini 9 općina. Pa tako je SDA izgubila općine Centar, Novo Sarajevo i Liđa, i kad se svi glasovi izbroje, vidjet ćemo šta će biti situacija u Ilijašu. Međutim, šta je dovelo do ove situacije? Pa to je prije svega udružena opozicija, jel? Znači stranke Četvorke, Narod i pravda, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, SDP i naša stranka. To je neka koalicija različiti ideološki stranaka, jel? Sad su zajedno se udružili samo sa jednim ciljem, da se izbaci SDA iz ovih općina, i tu su uspjeli, jel, u tim tri općina što sam naveo. Međutim, to nije samo udružena opozicija, tu je i velika medijska kampanja, skoro sve medije su bile za ovu opoziciju, čak i međunarodni faktori, međunarodne ambasade. A pored ove podrške, tu je sigurno uticalo i mnogobrojne afere. Tu referiram na aferu Asim i aferu respiratori, što su se u medijima razvlačili danima, po mjesecima, pa to je sigurno uticalo na javno mijenje, posebno u Sarajevu.
Kad govorimo o Banja Luci, da li su i tu mediji odigrali značajnu ulogu? Naime, došlo je do promjene očekivanih izbornih rezultata. Da li su građani glasali za Stanivukovića i njegov PDP, ili je zapravo da li se radi o tome da su glasali protiv Dodika i protiv njegove stranke?
Pa ja bih rekao da je jedno i drugo. Znači, Stanivuković je mali političar koji referira na ove neke egzistencijalna životna pitanja. Jel, imamo njegove video na YouTube gdje vadi asfalt, čime prikaziva kako vladajuća stranka nije u stanju ni da dobar asfalt napravi na ulicama. Pa tako je obećao za Banja Luku da će malo nerealno obećanje, ali obećao da neće biti korupcija kad on dođe, da će napraviti javni registar, svi uposleni, da će sve biti transparentno. A sa druge strane, u njegovim nastupima, on, kao što Dodik, negira genocid u Srebrenici i čak ima njegova slika na društvenim mrežama sa četničkom zastavom. Znači, pokazao je tu da nije ništa manji Dodik od Dodika, ako se tako može reći. Dakle, da je srpski nacionalista jednako kao i Milorad Dodik. A sa druge strane, teško je reći, Dodik je izgubio, odnosno SNSD je izgubio Bijeljinu i Banja Luku, i to je sigurno jedna poruka građana u ovom entitetu, šta misle o vladajućoj stranci, šta misle o vladavini Dodika ukupno.
Da, to je istina. Međutim, s druge strane, u medijima možemo pročitati brojne kontradiktorne izjave Stanivukovića, tako da se postavlja pitanje zapravo da li će zaista građanima Banja Luke biti bolje?
Pa, vidjet ćemo to u naredno 4 godine. To je važno napomenuti da Stanivuković nema većinu u skupštini grada Banja Luke, a čim gradonačelnik nema većinu, to znači da će mu biti otežano radnje, teže će ispuniti neka svoja obećanja, a tu je i Dodik odmah nakon objave izbornih rezultata rekao, odnosno prijetio da će ukinuti subvencioniranje grijanja u Banja Luci, što će dodatno otežavati njegov posao ako zaista krene u realizaciju ovih prijetnji, tako da sumnjam da će biti nešto bolje, ali bit će drugačije, to je sigurno.
Mislite li da će Dodik zaista sprovesti svoje prijetnje u djela?
Da, vidjeli smo, onaj, u izbornoj noći prijetio je, onaj, kao što sam rekao, ovo ukidanje grijanja, pa prijetio je da će smanjiti ovlasti gradonačelnicima, onaj, u lokalnim zajednicama, odnosno svesti ove onaj, administrativne jedinice na minimum, tako da, onaj, ali međutim sad u zadnjim danima već vidimo da se na neki način povlači iz ovih prijetnji i rekao je da građani Banja Luke ne treba se strahovati, onaj, sve će biti onaj, uredno sa strane deski vlasti i malo je odustao tih prijetnji da će onaj, ukinuti ovlasti načelnicima i gradonačelnicima, a bilo je tu nešto i u njegovom klubu, klubu SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a, da neki poslanici, odnosno zastupnici su čak se protivili ovoj inicijativi, tako da sumnjam da će doći do realizacije.
Zahvaljujemo na odgovoru. Svakako ne možemo nikako zaobići Srebrenicu, naime Srebrenica je zaista rak rana Bosne i Hercegovine, a vidimo da je očito bilo velikih izbornih nepravilnosti kad se radi o Srebrenici, zloupotreba i slično. Možete li mi malo prokomentirati sadašnju situaciju u Srebrenici?
Tu u Srebrenici se desila jedna izborna, odnosno politička agresija na Srebrenicu od strane ne samo entitetske vlasti, nego od strane zvanične Srbije. Onaj novinar Avdo Avdić od istraga.ba je ona, na tim medijima naveo kako se neki prijavljivali, odnosno mnogo glasačkih listića je prijavljeno u Srbiji i Srebrenice i bilo je onaj, primjedbi od strane onaj, moja adresa Srebrenica da su na nekim biračkim spisku, mjestima u Srebrenici ljudi dolaze sa ličnom kartom koja je bila nevažeća, odnosno istekla. A vraćaju se za jedno sat, dva i opet glasaju sa urednom ličnom kartom. Znači tu su umješani i MUP Srebrenice i entitetske vlasti. Znači to je bila jedna koordinirana, hajmo reći, politička agresija na Srebrenicu s ciljem da se osigura pobjeda tog kandidata SNSD-a. Nažalost, kako stvari stoje, bilo je mnogo nepravilnosti, vidjet ćemo kako će biti.
Da li su se oglasili zvanični organi Srbije po tom pitanju, s obzirom da je bilo optužbi usmjerenih i na tu stranu?
Koliko vidim, nisu se javili, nisu komentarisali, ali jasno je da na neke adrese u Srbiji je bilo prijavljeno više glasački listića, to je sve dokumentovano, o tome imamo ove novinarske priloge, znači i to nije bilo moguće provesti bez saglasnosti, odnosno bez podrške zvaničnih organa Republike Srbije, tako da to je apsolutno jasno da zvanična Srbija ima svoju ulogu u svemu ovome.
Danas smo u medijima mogli pročitati da su se četiri udruženja majke iz Srebrenice uputili pismo CIK-u tražeći da se ponove izbori u Srebrenici. Imaju li oni pravo, imaju li zapravo građani Srebrenice, svi Srebreničani, imaju li zapravo oni pravo da zatraže ponovne izbore i da li je zapravo njihovo pravo da slobodno glasaju na izborima?
Pa sad formalno pravno nisam siguran i mislim da zvaničnu uputu može uputiti zvanične institucije, odnosno politički subjekti, ali jasno je da majke Srebrenice imaju tu moralno pravo da onaj, se jave i ako ima zaista imalo pravde na ovom svijetu, sutra je sjednica CIK-a oko izbora u Srebrenici, mislim u Doboju i u Bosanskom Novom, ako se onaj, dobro sjećam, gdje će biti raspravljeno ovo pitanje, odnosno da li ima potrebe da se ponove izbore u Srebrenici. Stvarno, pored ovih svih nepravilnosti, pored svih malverzacija, otvorene političke agresije od Srbije, ja ne vidim drugi izbor nego da se izbori ponove u ovom gradu.
A kako je reagirao prvo bosanski blok? Da li su se oni oglasili na ova posljednja događanja vezano za Srebrenicu?
Nažalost, po mom mišljenju, nedovoljno. Previše je bilo fokusiranja na izbore u Sarajevu. Imali smo priliku čitati u medijima gdje su neki članovi stranke Naroda i Pravde se okupljali ispred općinske zgrade općine Ilijaš ili Novog Grada. Neke straže su se čuvale tu, a niko nije bio zainteresovan za Srebrenicu, odnosno nisu bili glasni po tom pitanju. I jedino što sam imao priliku čitati u medijima je ova inicijativa Moja adresa Srebrenica, koja je glasno i jasno ona u medijima iznosila ove malverzacije, ali nažalost ne dovoljno ostali politički subjekti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.